Цішыня у турэмным калідоры. Скончылася пасля паўдня. Мітусня, шум, крыкі сведчаць аб тым, што жыццё зноў увайшло тут у сваё звычайнае рэчышча. Ад гэтага нават спакайней. Цішыня палохала. Заходзіць жандар, той самы, які вывучае рускую мову. Адзін, без паліцая. Жанчына падхопліваецца з ложка. «Пан, пан, што з намі будзе?» Яна плача, заглядвае немцу ў вочы. Выгляд у таго збянтэжаны, адводзіць позірк у бок, нерашуча перамінаецца з нагі на нагу. «Якая ёсць прычын ваш арышт?» «Мы радыё не слухалі. Бачыць Бог, што праўда. Прыёмнік быў няспраўны, раскіданы. Скажыце, гэта начальніку, пан, у всякі прыёмнік надо здаць паліцыя. Няспраўны таксама. Гэта ваш памылка. Мы не тутэйшыя, пан, не ведалі закону. Няўжо нас за гэта расстраляюць? Ой, Божа! Если ваш правда, могут спаслать Германия, концентрацийный лагер. Ты к чему на допыт не выкликают? Я все расскажу, як перед Богом. Попросите начальника, пан. Хлопчык прачнуўся, сядзіць на ложку, глядзіць на немца, вочы спалоханыя, акругленыя, без казырка на падлозе, жандару няёмка. Крута павярнуўшыся, выходзіць. Як нямнога трэба чалавеку, каб запаліць у сэрцы іскру надзеі. Міця, слухаючы размову, збоку назіраючы за жандарам, не паверыў ніводнаму яго слову. Жанчына паверыла. Павесялела на вачах, вось яна ўжо гушкае хлопчыка, туліць да грудзей, смяецца. «І ў Германіі можна жыць, — гаворыць яна нібы сама з сабой. — Хлопчык мой, хіба мы ядзім многа хлеба, нам скарыначку і будзем жыць». Яна яшчэ зусім маладая, гэтая жанчына, чарнявы твар змучаны, худы, сінія кругі пад вачамі, таму здаецца пажылой. У дзвярах суседняга пакоя, дзе сядзіць Сергей, шчоўкнуў замок, чуваць крокі. Міця прыслухаўся, дзверы зачыніліся, крокі на калідоры. Міця ўскочыў на спінку ложка, задзірнуў пакой. «Сергея няма. Павялі на допыт? Ці можа?» Пакутліва цягнуцца секунды, Міця глядзіць праз акно на двор. Калі завурчыць матор, значыць, усё ясна, як учора з пракурорам, на двары не душы. Ходзіць па мураве курыца, клюе нешта. Як яна сюды трапіла? Курыца і турма. Зусім недарэчна. Немцы могуць проста цесаком па горле і ў суп. Любяць курынае мяса, кураеды, яйкаеды, але не чапаюць. Можа, курыца належыць жандармерыі, чакаюць свята? Тады чаму адна? Адной не накорміш зграю, усе гладкія, чыстыя, добра ядуць. Міця стараецца думаць пра другое, што не мае дачынення да Сергея, але цяпер гэта ўдаецца ненадоўга. У душы вострае, як цвік, чаканне. Калі б чуецца крык, крык збавення, крык азначае, што чалавек не здаецца. З калідора даносяцца крокі, галасы. Учора ясна быў чутен крык. Настаўніцкая, дзе дапытваюць у гэтым крыле праз чатыры класы. Так, чутно, калі моцна крычаць. Цела вяне, расслабляецца. Млосна, у роце перасыхае, горш за ўсё невядомасць. Учора ён палохаўся крыку. Дурань, усяго адны суткі ён сядзіць тут, а пра мінула, здаецца, вечнасць. Там, за сценамі школы, якая стала турмой, няма нічога, ўсё тут. Свет сышоўся клінам. Хай бы выклікалі, ну чаму не выклікаюць? Колькі мінула часу, як Сергея павялі? Міця пачынае прахаджвацца ад акна да дзвярэй, ад дзвярэй да акна. Шэсць крокаў хлопец грамоў ляжыць, падкорчыўшы ногі, з учарашняга дня не ўставаў, не сядзеў нават, бурду, якую прынеслі раніцай, выпіў з міскі, лежачы. Вот гэтак збілі, а? Болей не выклікаюць, не б'юць. Цвёрды хлопец, нават не стогне, хоча адпомсціць старасту. Як жа прозвішча гэтага старасты? Ён учора называў... А, Гнятко? Так, Гнятко трэба запомніць. А навошта? Калі Сергей не крычыць, значыць усё. Можа, трымаюць перад дзвярамі? Навошта тады вывялі з камеры? На двары не відаць, курыца знікла. Ясна, не жандарская, проста прыблудзілася. Аўсянік пахрапвае. Настаўнік недаўменна пазірае на Міцю, разумее, што той хвалюецца. Харошы чалавек. Даверлівы, як дзіця. Міця стаў ля акна, ўжо ні на што не спадзяваўся, да болю выразна адчуваў. Мінула часу больш, чым трэба Сергею, каб прайсці калідор, апынуцца ў настаўніцкай. Тады пачуўся крык. Пакутлівы, працяжны! Па крыку нельга пазнаць чалавеку, голас мяняецца. Усе крычаць аднолькава, але ён ведаў, што гэта Сергей. Зняможаны Міця зваліўся на ложак. Крык стаіць у вушу, працінае ўсё цела, коля ў сэрца. Жанчына падхапілася, вочы ў яе вялікія, страшныя, туліць да сябе хлопчыка, ўсянік спіць. Можа, прытвараецца? Настаўнік выцірае хусцінкай лоб, рукі дрыжаць. На хвіліну крык як бы сціх. Потым зноў. Колькі можна біць чалавека? Яны яго заб'юць. У, звяры! Звяры шалеюць, калі бачаць кроў. Ці меў ён права патрабаваць гэтага ад Сергея? Яго ж самога не б'юць? Сергей ратуе яго. Іх усіх, навошта? Ці варта жыць, калі ёсць такое? Міця адчувае, што яшчэ хвіліна, і ён не вытрымае. Закрычыць, кінецца на падлогу, будзе біцца галавой аб сцяну. Усё адно, абы самому спазнаць боль, патушыць агонь, які пячэ ў грудзях. Немагчыма слухаць нечалавечы крык. У гэтую хвіліну Міця гатовы ўзяць віну на сябе. Няхай б'юць, здзекуюцца з яго самога. Але ён яшчэ ляжыць, не варушыцца, маўчыць. Сціскае да болю зубы. Як з-пад зямлі чуе глухі голас вадэйкі. Вашага таварыша катуюць. Ён не адразу разумею, пра што пытаюцца. Крык цішэйшы, але яшчэ працягваецца з кароткімі перапынкамі. Міця як бы бачыць мардатых у сподніх вязаных сарочках з бярозавымі палкамі ў руках, якія ўчора сядзелі ў настаўніцкай, відаць, б'юць па чарзе, пакуль кожны не стоміцца. Вы можаце не гаварыць, не трэба, чуецца той жа голас. Міця ўстае, садзіцца, у галаве шуміць, у вачах зялёныя кругі, якія разыходзяцца нібы хвалі, шырокі няголены твар вадэйкі. Ён сядзіць насупраць на краі ложка спачатку, як у тумане ён, потым туман развейваецца, твар чалавека збялелы, на ім боль. Міця нібы вярнуўся ў другі свет. Тут усё звычайнае, знаёмае, што ён прывык бачыць заўсёды. Людзі тут спачуваюць адзін другому. «Майго таварыша б'юць», — адказвае ён. «Разумею. Узялі за што?» Дапытваюцца пра прыёмнік. Можа, яшчэ пра што-небудзь. У яго знайшлі наган. Выслухалі радыё? Слухаў. І не адзін вы? Не адзін, я вас разумею. Настаўнік уздыхае. Лягчэй паміраць, калі не адзін. І пакуты пераносіць, калі ў чалавека ёсць ідэя, ён лёгка ідзе на смерць, ёсць за што сабой ахвяраваць, хоць катавання можа і не вытрымаць. Тут звычайная біялогія, нервы самі крычаць. Многіх хапіла б на тое, каб памерці гераічна. За хвіліну, думае Міця, ён сам так памёр бы, а паспрабуй за тыдзень. Ніхто нічога не можа пра сябе ведаць, пра сваю волю, мужнасць, пакуль не трапіць у гэтае страшнае месца. Ніхто не можа сказаць «вытрымаю». Гэта залежыць ад многіх прычын. Вадэйка кажа праўду, найбольш ад той нябачнай сілы, якой не выявілі ў чалавечым целе ні анатамы, ні фізіёлагі, ад душы, ад ідэі. Цела пакутуе, яго рвуць на часткі. Мільёны нерваў пасылаюць туды, у цэнтр, які называецца мозгам, сігналы аб бядзе, аб катастрофе цела. А мозг, забыўшы на гэта ўсё, павінен трымацца. Ці вытрымае Сергей? Міця прыслухоўваецца, крыку болей не чуваць. Ён не ўлавіў моманту, калі настала цішыня. Можа, таму, што крык увесь час стаяў у вушах. Не хочацца верыць, што ўсё скончылася. Здаецца, зараз зноў пачнецца. Праходзіць хвіліна, другая, у суседнім пакоі адчыняюцца дзверы, глухі шоргат. Сергея тягнуть по подлозе, шчоўкае замок. Міця хотел бы стать на спинку ложка, зазернуть у покой, где Сергей, але не можа. Нешта не дозволяє. Гэтаму няма назвы. Сергея катавалі, яго не. Таму ён не мае права нават суцешыць. Настаўнік перасеў на Міцеў ложак, шэпчаў вуха, абдаючы гарачым дыханнем. Вы мне нічога не расказвайце, не трэба, нікому не трэба ведаць лішняга. Паверце мне, я многа бачыў, на вайне быў, на імперыялістычнай, там нагу страціў. Та быў, ну тады быў такі малады, як вы, можа трошкі старэйшы. Ёсць многа смелых людзей, якія нічога не баяцца. Але тут іншае. Тут сламаць могуць самага смелага. Я за сябе не магу паручыцца. Толькі людзі вялікай ідэі могуць вытрымаць. Міця глядзіць на Вадэйку. Твар у яго сумны, спаласаваны маршчынамі. Цяпер ён здаецца вельмі старым. Шчаціна на скронях сівая, у шэрых вачах сум. Вы здзівіцеся, вам цяжка зразумець, гаворыць настаўнік ужо ў голас, але мне трэба сказаць, доўга маўчаў. Прызнаюся шчыра, вучыў у школе аднаму, а сам думаў другое. Многае не па мне было ў савецкім жыцці і не падабалася. Цяпер каюся, сляпы быў, не бачыў далей носа. І не сёння я такі разумны стаў. Яшчэ там, у вёсцы. Проста ёсць дрэнныя людзі, якія, ну, паганяюць толькі шкурны інтарэс. Учора заявы пісалі, даносы, а сёння перад немцамі выслужваюцца. Аднаго такога добра ведаю. Спаткай прозвішча. Старшынёй сельсавета быў у нас. Сына свайго Акцябром назваў. Спаткай... А? Акцябр. Дык абодва гэтыя спаткаі аж са скуры вылузваюцца, каб выслужыцца перад немцамі. Бацька быў у знішчальным батальёне, партызан выдаў, а цяпер бургамістр воласці, сын паліцэйскі. Бацька, каб паверылі яму новыя гаспадары, восенню яўрэя застрэліў. Хаваўся ў лесе адзін па прозвішчу Фукс. Мяне ж гэты спадкай пісарам да сябе запрашаў. Не вытрымаў я. Якому ж пытаю Богу веру, я ж спадкай? Нямецкаму ці савецкаму? Махнув рукою рагоча. По мне, кажа, нехай ніякага не будзе. Пражывём і без Бога. Бачце, страшны чалавек. Ой, які страшны. А я яго бальшавіком лічыў. Па ім савецкую ўладу меру. Звесіўшы галаву, Вадэйка, як бы нешта ўспамінае, трэ далонямі скроні. Дрэнным быў я настаўнікам. Можна сказаць, праспаў эпоху, таму астаўся адзін. Цяпер хацеў памагчы савецкай уладзе, ты не ведаў як. Слухаў радыё, не мог іначай, як бы нанава нарадзіўся на свет. Збіраўся дагнаць тое, што ўпусціў. Ты вось іх падвёў. Мне нічога. Я пажыў, а яна, а гэта дзіця. Што яны?
што яны бачылі.
Вечарэе. Хісткія цені ад таполі пад акном кладуцца на сцяну. Вадэйка ўздрыгвае ўсім сваім вялікім целам, пакутліва моршчыцца.